Liu Peng is the director of the Puxi Institute for Social Sciences in Beijing. He is also a senior research fellow of the Institute of American Studies at the Chinese Academy of Social Sciences, which is the premier social science research institute in the People's Republic of China. He is also a senior fellow at the Center for the Study of Law and Religion at Emory University. He is the author of many books and articles, including two important books, State, Religion, and Law, published in 2006, and Contemporary American Religions, published in 2001. He's also an innovator in China. He has started the first website on law and religion in China. On a personal note, I have attended several conferences in China and also in Vietnam that have been organized through the efforts of Liu Peng, and I can tell you that he is a leading voice, academic voice in China regarding law and religion matters, and in particular for freedom of religion. Professor Peng.
First, I want to thank all of you and my host, the Center of the International Center of the Law and Religion in Brigham Young University, invite me to be here. I'm so honored to share something about religion and law in China. Okay. First, I give you some very rough idea about religion's situation in China. Maybe some of you already know the religion situation. Some are not. So here are just the quick facts to show what happened in China on religion. According to government, our official's announcement, we have almost 100 million religion believers. But according to academic scholars' research recently, probably over 300 million believers. That's a big difference. For the religion, we have five recognized religions, which is Buddhism, Taoism, Islam, Protestant, and the Roman Catholic. Okay, someone may ask, why is only five? It's just a very simple reason, because in 1949, when Communist Party took over power, it was five religions. So they recognized five religions until today. For the rest of religion, it's just so complicated. We can talk later. For all the religions, Garmu has some numbers, gave you an idea. This is just a number announced by government, or recognized by government. Who are a religion believer? This is a very different understanding. Before, people say, oh, it's just an old lady in a rural area, no education. But recently, if you go to China, you meet people who are religion believer, no matter in the Buddhism or Protestant. It's just a very different situation you can tell. Very high education, holds a degree. Someone white collar work in urban. The bottom line of the religion situation is we haven't opened the free market for religion yet. So no free market for religion. And the demand and the supply is not balanced. This is from an economical point of view. But from political view, that's more complicated, which is in what kind of degree government want to share power with people, which related to NGO, how much government want to open this society for civil society. Okay, for each religion, we have a different issues or problem. Or we have a each own characteristic. For the Taoism, this is a native religion in China, probably the weakest religion in China. The influence is very small. Buddhism, that's most influential or popular religion in China. Hard to say how many, but this is a religion considered as one of the Chinese culture or tradition. We have three major denominations or schools for the Buddhism. One is Han Buddhism, mainly in inner China. Then Tibetan Buddhism, mainly in Tibet and inner Mongolia. And some Buddhism in Yunnan, which is Sri Lanka or Burma. This shows the three schools. For Islam, this is a big problem currently. They are all in the northwest on the border, mainly in Xinjiang, for 10 minority groups, 14 million. Roman Catholics. This is another issue. I don't know whether the 5 million is accurate, but at least 5 million. It's not as very big as Protestant, but this is some numbers the government recognized. For Protestant, this is a real problem. The problem is, it's just because complicated situation among Protestant itself. Recognized or registered official church and unregistered church, we call the house church. Government side, we have 18 million or maybe 20 million. But someone, according to academic research or scholars, they think probably 50 or 60 million. Some China ministry work, they may say 100 million. So I will say in the middle, 50 or 60 million probably is pretty true or conservative estimates. The issue for the Protestant our Christian church is house church is a problem for several decades. It's not just recently, but start from 1949 till today. Never served. The house church is everywhere. It's just a phenomenon. You cannot ignore it. Where are the house churches located? Mostly in inner China, Henan or Shandong, but also in a big city like Beijing or Shanghai. This shows the pictures. For the Roman Catholics, there's a similar issue. China cut down the relation with the Pope in 1957-58. Since then, the government appointed the bishop. So there is an issue, who should have a right to appoint the bishop? So China negotiated with Roma for the normalization, but never reached the point because of this right. So the Catholic has an underground church who loyalty to Roma. Then government has a patriarchal church which organized by government. So this picture shows Tibetan Buddhism. This picture I took in Lhasa 2 months ago when I was in Lhasa and Rikaza. You can see people worship in the biggest temple, Da Zhao Si. After you see the armed policemen, each 3 minutes, there is a tension there. And this is a new Panchen Lama, recognized by government, maybe not by the Dalai Lama.
Энэ буддагийн нэг ариун сүм байдаг нэ. Тэгээд ариун сүм дээр нь болохоор ариун сүм нь болохоор та Шинжиан гэдэг одоо хэсэгт одоо маш том дэмжлэгтэй нэг үүсгэсэн. А мэдээж энэ нь улсаар одоо танигддаг боловч мэдээж Далай Лама нэг одоо өөрийн сүм гэж боддог баг.
Poured or improved temples built everywhere. They just built the temple according to themselves without government's permit. So overall, for the religion, there is a very
fundamental.
Are they legal or illegal? So legal status is all.
Besides that, as I said,
underground church for Catholic, house church for Protestant.
Каталог болон те одоо буддагаас лалын одоо тэр одоо шашингууд одоо
yesterday in the temple of Salt Lake City. So Mormon, is Mormon a religion or not? Orthodox. Can Orthodox have a church in China? This man is from Israel. He wants to find the roots or something about Jewish in Shanghai. Can they We have something else. We call the folk, belief. It's no name for them, or they have a name, like a Mazu. It's hard to say they are religion or not, but they are just the people. Very big number. Every year, they have lots of activities. What you call them? No name. No recognition.
Тэр шашин одоо өөр нэгэн одоо нэргүй нэр томьёогүй байх юм бол тэрийг нь одоо тэрийг нь одоо яаж ангилах юм? Тэрийг нь бас асуудал болдог нэ.
From top to lowest level called RAB Religion Affairs Bureau. They changed the name recent years called SARA State Administration of Religion Affairs. This is their office in Beijing, the highest one. Since 1991 till which is not a law but functioned like a law.
Зарим нэгэн засгийн газрын дүрмүүдийг гаргаж ирсэн, хууль биш гэхдээ дүрмүүдийг гаргаж ирсэн. Тэгээд шашинтай зөрчилдөж байгаа шашны асуудлын одоо хамгаалалт зарим нэгэн тийм дүрмүүд гаргаж ирсэн. Тэгтээ хууль биш гэнэ.
Recognized religion equal or not? Regardless of the unrecognized religion, they are illegal, so we don't need to talk to them.
Хэрэв ямар нэгэн сүмд өөр нэгэн бүртгэлгүй байх юм бол тэр нь одоо хуулийн одоо хууль бус одоо тэм сүм гэж үздэг. Тэгээд мэдээж хэрэв тэр нь ямар нэгэн одоо улсад бүртгэлтэй байх юм бол тэрийг нь одоо хамгаалах тэм хуулийн дүрмүүд байгаа гинэ.
Small other religions space make a we call the foreign religion weak. Otherwise, government field, oh, if we trade the religion same, the Christianity or maybe Protestant growing too fast, but Buddhism we support should grow up, but may not be big enough. So they make a different policy towards the different religion.
Буддада одоо шашинтай мэдээж олонхын хэсгийг хамарж байгаа бол тэ тэрийг одоо хамарсантай өөр ингэсэн одоо хууль зүйн гаргаж өгдөг.
The reason we do that is because some concern in Communist Party's heart, which is if someone is a believer of Protestant or Roman Catholics, are they loyal to their religion or the Communist Party or China? It's always an issue. So most of a religion group
хэдтийн одоо
they are all
одоо тэр жижиг бүлгүүд нь болохоор өөр нэгэн онцлог одоо шашингуудтай. Тэгэад энэ нь болохоор мэдээж одоо маш одоо тийм мэдрэмтгий одоо тийм одоо сэдвтэй одоо тэрийг одоо маш болгоомжтойгоор авч үзэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол одоо маш том зөрчилдөөн үүсэхтэй. Нийгмийн одоо одоо тийм аюулгүй байдлыг одоо үүсгэсэн одоо аюултай байдлыг үүсгэсэн тийм одоо зөвшөлтөө үүсэх боломжтой. 2004 онд тийм шашны одоо асуудлыг шийдэхээр одоо өнцөлийг одоо гаргаж ирсэн. Тэр нь болохоор өнцөлийн одоо 36 дугаар бүлэг дээр нэг ялангуяа шашны одоо тийм шашны одоо эрхлөөний асуудлыг одоо асуудыг одоо гаргасан тийм дөрмөд гарсан. Гэхдээ хятад одоогоор тийм одоо шашны одоо асуудлыг одоо хамгаалсан тийм дөрмөд одоо одоохон хэрэгжээг байгаа. Маш олон одоо зөрч шашин одоо шашны үзэлдэнгүүдийн дунд одоо зөрчилдөө үүсдэг.
Since that I started to do things, try to switch power from administration office to rule of law. This is a headquarter of Trans Academy of Social Science where
одоо нийгмийн одоо судалгааны төв гэнэ одоо тэр харуулж байгаа байрлах нь
conference to talk religion and law. Try to understand what is the relation between religion and the law or religion and the state. What is the
тэгээд одоо засаг болно те шашны хоорондох харилцаа аль нь юу юм бэ? Тэгээд энэний хооронд те ямар уялдаа харилцаа байх хэвээр тэгээд түүнийг зохицуулах ямар одоо хууль зүйн эрх зүйн одоо асуулыг гаргаж ирэх хэвээр гэнэ.
Who is bad religion or is religion or not religion? Everyone understand the rule of law is good. Why we need make a law? Government think if we have a law, we can control religion, we can rule religion, regulating religion. People think if we have a law, we can protect the religion. Different.
Шашны асуудлыг одоо шийдвэрлэхдээ зарим тийм эрхцэн асуудлуудыг одоо ихэнх хүмүүс дэмждэг. Гэхдээ яаж энийг одоо хэрэгжүүлэх, яаж оноо баталгаажуулахыг нь одоо гаргахад одоо маш хэцүү байдаг гэнэ.
Of religion affairs, Wang Zuan, Mr. Wang Zuan, who was my former colleague 20 years ago, and his boss Ye Xiaowen has gone 2 weeks ago, and this person is.
Одоо энэ дээр одоо гарч байгаа хүн болохоор.
All the Christianity in China.
Одоо хэдтэх одоо Христос шашингуудын одоо эрх хэшгийг хамгаалан төлөөлж байгаа ажиллаж байгаа хүн.
But it's very controversial. It depends.
Мэдээж бас маш одоо их эдрээд асуудал. Хинтээ ярь, шинтээ уулзахаас шалтгаалж. Хэдтэх одоо шашин болон хуулийн түндэх одоо хуулийн дүрмүүдийг одоо өөрчлөх гэм зарим үйл ажиллагаанууд би явуулсан. 2008 онд хэдтийн одоо сумин симпозиум боёо те одоо чуулган болсон гэнэ. 2002 онд нэг шашин болон одоо улс төрийн одоо асуудлаар тулгуурсан одоо чуулган болж өнгөрсөн. Нэгэнт айгаа олон үйл ажиллагаанууд одоо энэ чиглэлээр явагдаж байгаа.
Publicly talk what is the house church, who is house church, why is house church, and how can we deal with them in what the government officials
сайхнаас эхлээд те энэ хүү одоо шашны одоо асуудлаар тулгуурсан том чуулган болсон тэр чуулган дээр нь болохоор те анх удаа шашинд одоо нээлттэйгээр одоо шашны асуудлыг хилэлцэх тийм болсон. Тэгээд мөн олон улсын тэр шашны одоо чуулгануудыг одоо мөн бий болгосон явуулсан.
This is a largest law university in Chongqing.
Chongqing гэдэг одоо тэр хотод одоо байгаа одоо хамгийн том шашны сургууль гинэ. Тэгээ энэ дээр болохоор мөн шашны тэр хууль дүрмийн тухай судалгаа маш олноор явагдаж байгаа.
We moved our conference to Oslo.
Норвегид болсон олон улсын чуулганд 2006 онд болсон одоо шашны хэдтийн одоо шашны одоо тийм юу болсон гинэ. Хуралдаан болсон гэж байна. Өнгөрсөн жил хятадд одоо болсон одоо тэрхүү хуулийн одоо шашны хуулийн асуулын тухай бас олон улсын судалгаа хийсэн.
It must be, can you find yourself? Okay. Oh, here is okay. This is our host and co-sponsor call
and the only sponsorлын уусан нэг өөр нэг хүнийг одоо харж байна.
Put this news on the main voice, People's Daily.
мэдээж үнийг одоо мэдээлсэн одоо те мэдээллүүд одоо сонь дээр хөвлөгцөн.
Attention on this kind of efforts because this is an issue. Certain China
мэдээж одоо хүмүүс одоо тэ анхаарлаа хандуулж ирсэн яг одоо энэ нь тэ мэдээж бидний амьдралыг хөндөж байгаа асуудлууд байгаа учраас.
We had the first religion and the politics symposium. The conclusions China's religious problem needs a political change. It's not just the
Тэгтийн одоо те одоо шашны одоо энэ асуудал нь одоо те улс төрийн одоо тэр өөрчлөлтийг одоо шаардаж байгаа асуудал болж байгаа.
Because we need the freedom of association, freedom of speech.
Бид нэр мэдээж хэдтэд те одоо ихэд одоо өөрийгөө илэрхийлэхтэй эрхчлөө өөрсдөө шашнаа шүтэх эрхчлөө одоо бид нэр хэрэгтэй байгаа. Мэдээж бид нэр одоо хүн хүн болгонд одоо иргэжлээ өгөхгүй байх юм бол те зөвхөн шашинд одоо шашны иргэжлээ өгөх юм бол мэдээж амар том үсрэлтэн үүсэх болно гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй. Мэдээж эдийн засгийн хувьд ч гэсэн том хувьсэл хийгдэх ёстой байгаа.
But even we have a law it never means we solved all the problem. If we don't have a law we have no legal base. Once we
бид нарт ямар нэгэн хууль байх юм бол бид нарт ямар нэгэн хууль эргэцэн үед одоо авч үзэх одоо үндэс байхгүй. Тийм болохоор заавал нэгэн хууль одоо батлагдаж хэрэгжиж одоо тэ нэг эргэцэн төвшөнд одоо авч үзэх боломжтой болдог.
And someone even walk here. So is this a nation under the rule of law or not? It takes a while for us.
Мэдээж одоо энэ улс нь одоо тэ эрхцэн хувьд одоо удирдахдан явагдаж байгаа те одоо бүр эрхт ус гэдгийг нь одоо тодорхойлгоод одоо яаж тодорхойлгоод одоо маш хэдрээд асуудал ихтэй энэ бүгдээр бид нар ажиллаж байгаа баярлалаа. Баярлалаа профессор Фан. Хажига Хаши гэдэг профессор одоо бид нарт яриаг нь. Тэр нь одоо хуулийн профессор хүн. Тэр үндсэн хуулийн одоо хууль болон засаг болон одоо шашны одоо харилцааны асуудлыг шийдэж явуулдаг. Би Япон улсаас.
So, if my presentation does not interest you.
Тэр миний одоо яриа одоо та нарыг одоо сонирхохгүй. Та нарыг одоо сонирхлыг татахгүй хаваас. Энэ болохоор миний одоо азгүй байдлаа.
The Constitution of Japan of 1946 guarantees freedom of religion.
1946 оноос хойш Японы одоо засаг нь болохоор те одоо өөрсдөө шашнаас одоо тусгаарлаж эхэлсэн.
And they have succeeded it to some extent.
Тэгэхээр хууль эргэцэн хувьд болохоор энэ нь болохоор зарим байдлаараа одоо амжилттай өгдөж байгаа гэхдээ мэдээж олон асуудал тулгардаж байгаа.
But I think
шашны эрхчлөлийн зарим нэгэн одоо хэсгүүд нь те эрхцэн үед одоо ерөөс авч үзэгдээгүй дутагдaltaй.
I introduced the present situation in Japan regarding
одоо энэ ярианда одоо Америк Японд болж байгаа шашны эрхцэн одоо асуудлын талаар одоо тайлбарлая ярья.
Historical background. Article 20 section 1 of the Constitution of Japan provides that freedom of religion is guaranteed to all. And this provision is generally understood as guaranteeing freedom of religious conscience, freedom to conduct one's religious worship, and freedom of religious association.
We
have no comprehensive non-establishment clause, which is seen in the US Constitution. But our Constitution provides no religious organization shall receive any privileges
from the state,
nor exercise any political authority. The state and its organs shall refrain from religious education or any other religious activities, and no public money or other property shall be expended or appropriated for the use, benefit, or maintenance of any religious institution or association. Therefore, it is widely accepted that the Japanese
тийм одоо тусгаарлах бодлогыг авч үзэх хэрэгтэй гэж хүмүүс үздэг байх.
for the rights of religious freedom through the code.
Шашингэ эрхчлөөг ангаж өгдөг. Тэгтээ Японы дээд шүүхэн өөрчлөлт гаргаж чадахгүй байх гэж хүмүүс гомдол гаргаж байна. Японы шүүхэн хурлууд тэгтээ Японд шашингэ эрхчлөөг ер нь хадгалсан байна.
The infringement of religious freedom was alleged. I can present the
шашингийн эрхчлөөг одоо ханцгаарлалцсан байна гэсэн олон хэрэг гараагүй байгаа мөртлөө би хэдэн юм хэлж болж байна. Нэг их сургуулийн оюутан
because practicing any martial art is prohibited by his religious
Kendo гэсэн одоо тийм зодооны хичээл авахаас татгалцсан. Яг л шашингийн одоо эсрэг гэж үтцсэн шашингийн эсрэг тийм учраас сургууль төгсч чадахгүй болцсон. Заавал тийм хичээл авсан байх ёстой гэд. Тэгэхээр тийм кендо гэсэн хичээл авах ёстой гэж үтцэж байвал миний шашинг хязгаарлаж байгаа гэж үзээд гомдол гаргацсан байсан байна. Дээд шүүхийн хурал
in kendo class is grounded on the core of
Tuni одоо kendo авахгүй гэсэн гомдол нь шашингаас нь үнэхээр болцсон байна гэж үзээд тэгээд шашингийн хязгаарлалтсан юм байна. Хэрвээ шашингаа дагах юм бол том хэцүү байдал гарах юм байна гэж үзээд тэгэхээр сургуулийг нь заавал өөр анги авах боломж өгөх ёстой гэж шаардсан байна. Тэр бол бас их сургуульд нь бол их том одоо гай болохгүй гэж үзсэн. Тэгэхээр одоо үндсэн хуулийг зөрчсөн хэрэг гэж үзсэн. Шийдвэр гаргацсан. Цус гаарлах одоо хэрэгуд гэвэл Тимоти хэрэгтэй гэсэн хэрэг гарсан. Энэ хэрэг бол нийтийн мөнгөийг төрийн мөнгөийг ингээд шашингийн байгууллагууд өгч байгаа гэсэн хэрэг гарсан байсан байна. Остерос 106,000 yen юм одоо бүгийн сум хийдэд өгсөн байсан. Тэгээд тэр хотод орон нутагт амьдарч байсан хүмүүс хүн гомдол гаргацсан байсан.
Would evaluate the dedication of the offerings as one of the social courtesy.
Им сумд өгсөн хэнд бол олон нийтийн итний төлөлдсөн юм байж болохгүй юм байна гэж үзсэн.
If a local public entity becomes entangled with
хэрвээ им орон нутгийн байгууллаг яг нэг тухайн шашингийн байгууллагатай им тэндү оролцсон байх юм бол тэгвэл тэр хот нь одоо зөвхөн тэр шашингэл дамжд юм байна гэж жирийн хүн үзэж болох юм байна гэж үзсэн. Тиймээс шүүхийн хурал тэр бүгийн шашинд сүмд өгсөн мөнгө нь одоо яг нэг шашинг ингээл дэмжих талаас мөнгө өгсөн байсан байна. Тиймээс төр сүмийн хоёрыг тусгаарлах болгыг зорчсон байна гэж үтцсэн. Шийдвэр гаргацсан. Шашингийн эрчлөөг хадгалан гэж хүмүүс боддог болсон байна. Японд бол шүүхийн хурлаас хамгаалах ёстой гэж үтцсэн байна.
This kind of role because they consist of members selected by majority decision
одоо их хурлынх нь бол шашингийн олон хүмүүсээр дэмжигдсэн болохоор олонхын шашинг дэмжин гэж одоо бодох бодох нь ер нь зүйтэй. Тиймээс одоо одоо шүүхийн талаас хамгаалах ёстой гэж үздсэн. Тэр их хурлынх нь дагна гэж бодох хэрэггүй. Хамгаална гэж бодох хэрэггүй.
Have not always been the threat to religious freedom.
Дихтэй. Дихтэй их хурлынх нь бол дандаа шашингийн орчлог ингээл хятгаарлцсан биш байна. Аюул гаргацсан биш байна. Энэ зэрэг хуйлууд бол шашингийн орчлог хадгалцсан л байдаг. Шашингийн одоо харилцааны хууль гэж байд юм байна. Энэ бол шашингийн байгууллагуудад байшин гацрыг эцэмших эрх олгогдсон байсан байна. Хоёр дугаар дайны дараах үед ийм шашингийн эрхчлөлөг судалцсан байна. Америкийн одоо ийм цэргийн байгууллага нь тэр цэргийн байгууллага
нь the government is too interested in
одоо заавал шашингийн асуудлыг ингээл дэмжсэн хэргийг дэмжсэн хууль байх юм бол улс төрөөс шашин дэндүү их сонирхоод байна гэсэн үг байна гэж шийдсэн.
How the characteristic of the corporation about fit authorized the public benefit or
social шашингийн байгууллагууд бол компаниудтай их оролцоо болоод байсан байна.
The authorization system with wide administrative discretion as to incorporation of public benefit corporation
and the team corporate гэж үүсцэн үүсдэг болсон байна.
The activities
гээд
religious organizations
have шашингийн байгууллагууд
the incorporation would have to
тэгэхээр шашингийн байгууллагууд нь дэндүү их хязгаарлалтай байсан гэж үздсэн. Одоо дэндүү их зохицуулах одоо хуйлууд байж байгаа гэж бодсон. Бүртгүүлээд тэгээд одоо хянах эрх одоо засгийн газар байсан байна. Тиймээс тэр зөвхөн одоо шашингийн тэр зөвхөн корпорац гэж үзэх юм бол тэгэж их одоо хянах боломж байх юм байна засгийн газарт. Тиймээс тусгаарлаад одоо шашингийн одоо корпорац гэж тэгэхээр шашингийн корпорацийн хууль тухай хууль гэж гарцсан. Тэгэхээр шашингийн одоо корпорац байгуулна гэвэл зүгээр лицензийн одоо зөвшөөрөл аваад энэ бичиг баримт өгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ хууль нь бол зүгээр л тэр бичиг баримтууд нь бүрдсэн байна, зөв байна. Гэхдээ шашингийн үйл ажиллагааг хянахгүй гэсэн ойлголттой байт юм байна. Им шашингийн корпорацууд нь
It seems clear that religious corporation
шашингийн тийм корпорацууд нь тэр хууль нь бол их хурлын дэндүү их шашинд оролцох гадайсан биш. Харин ч одоо шашинг хязгаарлахгүй төлөө тусгаарлж үзэх хэрэгтэй гэж үзсэнээс болсон. Японы туршлагаас авч үзэхэд бид одоо шүүхийг дэндүү их бодсон ч гэсэн бид одоо улс төрийн тэр одоо их хурлын тэрийг бас бодох хэрэгтэй. Тэд нар ч гэсэн шашингийн эрчлөлөө хадгалахад тусалж болт юм байна. Гэхдээ мэдээж тэднийг бол харах хэрэгтэй. Тэд нар шашингийн ярчлыг одоо хэц гаргалж болохгүй. Гэхдээ тэд нар одоо зөв бодлогыг баримтлаж явах юм бол цаашлж болд юм байна. Одоо баярлалаа та бүхэнд. Анхаарал тавьсанд.
Tajika sensei ari
atta. Tajika sensei.
Ego wa muzukashi desu ne. Mine san yoku wa karimashita. Totemo jozu dekishita.
Yo kata ga Japan ari atta kamshin.
Our third speaker.
Mana korotokh irkhun man.
Professor Kanak Bikram Thapa.
Kana Profakapa. Nepali. Ik surgulin zakhral baisan baina. Тэр нь үндсэн хуулийн юм хүрээний ерөнхийлөгч. Тэгээд Непал улсын маш их өөрчлөлт гаргаж байгаа юм байна. Тэд нэр үндсэн хуулинд ямар ирээдүйтэй байгаа гэд маш их яригдж байна. Тэгээд би өөрөө үзэхэд Фафа багш маш их чухал сайн нөлөө үзүүлж байгаа хүн мөн байна гэж би мэдэжээ. Энэ өнгөрсөн 2 дугаар сард манай BYU-гийн нэгэн багш Катманду хотод болсон нэг хурлаанд оролцсон их хурлын үндсэн хуулийн тухай бид нар бас энэ хүний хуулийн их сургуульд бас биднийг уурсан, бид нар бас үг хэлсэн. Тэгээд эдний зааж байгаа юм эдний оюутнуудад бид нарт энэ сургуулнаас бид нар маш их талархсан. Одоо Фатман багш ахаа.
Thank you very much for your kind words to me.
Надад хэлсэн сайхан үгэнд чи би их баярлж байна. Би олон жил энэ их сургуульд ажилласан байна. Би энд байгаадаа маш их баяртай байна. Намайг уурсанд би их таатай байна. Энэ хурлаанд оролцоход уурсанд тэд нар надаас одоо үг хэлхийг гуйсан байна. Непалын шашингийн эрчлөний тухай би бол удаан үг хэлэхгүй. Би одоо энэ нэх олон одоо юу байна, тэр юу байна гэж бүх юм тодорхойгоор ярихгүй. Би зүгээр л одоо Непал ямар байр суурь эзэлж байна гэдэг талаас л би ярмаар байна. Эдгээр одоо өмнө ярьсан хүмүүс бол ер нь ярьсан. Непал бол одоо өөрчлөгдөж байна, маш их юм болж байна. Бид нэр одоо нэг жоохон доторхтай болж байна. Тэгээд одоо ингээл одоо их хамаглан болцсон байна хэдэн жилийн өмнө. Тэгээд бид нэр одоо үндсэн хуулаа одоо өөрчлөн гэсэн зөвшөөрөл хийсэн байна. Тэгэхээр одоо Непал одоо өөрчлөгдөд шинэ үндсэн хууль гаргах явцсандаа явж байна. Тэгэхээр мэдээж одоо шашингийн эрчлөө энтриг ингээл зөв зохицуулах одоо бодлого явуулах нь маш чухал байна. Тиймээс мэдээж Непал шинэ үндсэн хууль гаргаж байгаа юм байна. Та нар мэдж байгаа байх. Өмнөд Азийн 7 улсын нэг нь бид нар байна. Өмнөд Азийн орнуудаас шашингийн талаас бол бид нар бол арай өөр байдаг юм байна. Пакистан, Бангладеш, Малайз гур бол мусульманы орнууд байна. Шри-Ланка, Тайланд бол Буддагийн нэгтгэх бол Непал бол Хиндугийн нэгтгэхийн шашинтай байна. Тэгэхээр хин жижигэн газарт бол маш олон шашин байдаг юм байна. Шашингийн эрчлөөний талаас энийг мартаж болохгүй. Непал бол одоо хинду шашинтай улс мөн ер нь. 1981 оны судалгаанд 89% хүн ам хинду шашинтай байсан. 91 он гэхэд 86% хүн ам хинду байсан байна. 2001 он гэхэд хиндүү нь бол 80% бас л багасцсан байна. Яагаад буурч байгаа вэ гэвэл янз янзын шалтгаанаас болсон байна. Магадгүй магадгүй буруу олж үзсэн байсан байна. Арчилсан хойд бол шашингийн арчлоо хадгалсан байсан байна. Өөр бол хүмүүс хинду одоо юм нийгмийн одоо англил гэсэн системтэй байдаг шүү дээ. Тэрэндээ ингээл уурлаад байж байдаг юм болоо. Тэгээд уур шашинд ороод байгаа юм болоо. Тэрийг бол ихтэй сайн бодох хэрэгтэй. Би сайн мэдж байгаа биш. Судлах хэрэгтэй. Ямар ч гэсэн одоо хиндугаас гадна 10-11% хүн ам буддагийн Будда хинду хоёр ингээл их бараг адилхан болцсон байна. 8-9% хүн ам Христосын шашинтай, мусульманын шашинтай, эсвэл шашингүй хүмүүс орд юм байна. 28% хүн тэгэхээр одоо шашингийн авч үзэхэд бол одоо ийм хой байд юм байна. Яа, одоо шашингийн одоо эрчлөөний тухай ярих гэж байгаа болохоор л одоо энэ шашингийн талаар ингээ ярьсан байна. Непал бол одоо 6 дахь үндсэн хуйлаа хийцэн одоо 7 дахь үндсэн хуйлаа хийж байна. 1854 онд манай анх одоо хууль гарцсан байна. Непал мулкийай одоо улсын хууль гэсэн үг байт юм байна. Тэр нь одоо 1400 хуудастай. Одоо энэ зарим одоо гемт хэргийн хууль одоо янцэнцэн тим одоо гэр бүлийн хууль одоо янцэнцэн юм болоод одоо яг тэр улсын хуульд бол орд юм байна. Хуулийн янц бүрийн ангас. Шашингийн талаас бол хоёр заалт байд юм байна.
1854.
Тэр 1854 оны хуульд одоо хоёрын заалт байна. Нэг нь болохоор Непалийн бүх хүмүүс
which is they had you know they had transformed from ancient time to generation to generation.
Нэг нь бол одоо үе үеэс дамжсан шашингаа дагах ёстой гэж үздэг. Тэгэхээр шашинга өөрчлөхийг тусгай хориглосон байна. Ямар шашинга гэдэг нь яахгүй. Хамаагүй. Энэтхэг чисэн зарим одоо тэгж шашинга өөрчилж болохгүй гэснэг бас хориглосон байдаг.
Одоо
Непал улсад бол ямар ч одоо тийм өөрчлөлтийг хоригдсан байна. Нэг шашингаас өөр шашин руу орохыг бүр хоригдсан байдаг. Бүр манай хууль анх байгуулагдсанаас хойш. Үндсэн хууль дээр чсэн. Манай олон үндсэн хууль байсан. Одоо 6 үндсэн хууль байсан. Эхний 3 нь шашингийн тухай нэгч одоо үг байхгүй. Бид нэр одоо ямар нэгэн шашингийн улс биш, эсвэл шашингүй улс биш, одоо тийм юу ч заалт байхгүй. Хүмүүс дараа нь бол хүмүүс одоо өөртөө тэр улс үндэслэлийн одоо шашинг одоо эдэлж болно гэсэн одоо заалт байсан. 62 оны үндсэн хуулинд бол хинду одоо хаанчлал гэж заасан байна. Тэрний өмнө бол Непал бол одоо ихэнх нь одоо хиндүү шашинтай. Тэр нь бол одоо манай нийгэмд бол маш их нөлөөт үзүүлдэг юм байна. Гэтэл хуулийн талаас бол 1962 онд л одоо хиндүүгийн хаанчлал гэж одоо зарласан байсан байна. Гэхдээ тэрнээс өөр бол юу ч өөрчлөгдөөгүй. Хиндугийн хаанчлал
follower of the Hindu religion.
Ада бид нар бол одоо Hindu шашин даагдаг хүмүүс байна гэж заасан. Манай хаан бол Hindu хаан байна гэд. Тэгээд ер нь 1990 оны үндсэн хуульд бол маш их өөрчлөлт гарч
was promulgated in that 2007 just 2 years ago.
Тэгээд 2 жилийн өмнө 2007 оны арчилсан улс гэж зарлсан байна.
The Nepal was declared a independent, indivisible, sovereign, secular state.
Мана одоо шашин ямар нэгэн шашин одоо дэдлэхгүй улс байна гэж зарлсан байсан байна.
Provisions is concerns it's remainly intact and nothing has been changed. The other provisions of the constitution
одоо үндсэн хуулийн өөр шашингийн тухай заалтууд байна бол одоо шашингаа одоо авч үлдэх одоо эрхтэй гэж заасан байна. Наполийн хүн болгон өөрийн одоо үе үед амжсан шашин эдлэх эрхтэй гэж заасан байна. Бас шашинга өөрчлөхийг одоо хориглон гэж бас заасан л байс. Тэгэхээр Непал бол одоо ийм улс байна. Өөрийн хоол одоо үед амжсан дээр үеэс ингээд амжиж ирсэн шашингаа л одоо шүтэх эрхийг олгодог. Гэтэ сонгох эрхчлөлөг бол бүр яг тодорхойгоор харагддаг юм байна.
Nepal was declared as
Nepal улс бол одоо ямар нэгэн шашин дэдлэхгүй улс гэж зарлсан мөртлөө тэр бол одоо яг ямар утгатай гэж бид нэр өөртөө чсэн сайн мэдэхгүй шашин одоо дэдлэхгүй гэж яг ямар утгатай
So now in the process
Тиймээс одоо бидний одоо ярьж байгаа одоо яг ямар талын одоо шашин дэдлэхийн ямар бодлого явуулах вэ? Одоо зарим хүмүүс бол одоо шашингүй байх ёстой одоо шашинг ингээд үгүйсгэж байгаа хэрэг гэж үзэж байна. Зарим хүмүүсийн хувьд бол одоо шашин дэдлэхгүй гэдэг нь тусгаарлах бодлого одоо улс төрөөс ямар ч одоо шашинтай ямар ч одоо хамаагүй гэж одоо бас үздэг. Одоо зарим хүмүүс бол одоо тэгж шашин дэдлэхгүй гэдэг нь бол зүгээр л одоо тэр хэдийн хооронд бол ямар ч одоо ялгварлан үзэхгүй ч юм уу одоо зүгээр л одоо эрх чөлөөг хадгалдаг бодлого гэж үздэг. Одоо өргөнөөр үзэхэд бол одоо ийм одоо бодол үзэл байдаг юм байна. Одоо шашин дэдлэхгүй гэсэн бодол нь одоо бид нэр одоо аль одоо шашин дэдлэхгүй гэснээс яг одоо одоо шашин одоо үгүйсгэсэн байх юм болов уу эсвэл шашин үгүйсгэсэн тийм одоо сурчлагыг бүр харгалцсан юм байх ч юм уу бүр тусгаарлцсан юм байх ч юм уу одоо нийтийн одоо мөнгийг ер нь одоо ямар нэгэн шашин байгуулгад өгөх юм уугүй юу эсвэл зүгээр шашин болгоныг одоо тэгш байдалтайгаар авч үздэг одоо аль бодлогыг бид нэр авч үзэх вэ? Одоо ингээд харахад бол
constitutionally Nepal is declared as a secular state now but the constitution does not give
үндсэн хуулинд бол шашин төр хоёрын одоо хоёрыг бол хангалттай тусгаарлцсан биш юм шиг байх юм байна. Энэ бол одоо бурхныг өгөөсгцэн байдал биш.
The state should treat
остор бүх шашингуудыг адилхан хандах ёстой. Ямар нэгэн шашинг бол одоо ялгварлан дурах хэрэггүй. Тэр бол одоо шашинг зүгээр дэмжих ёстой биш. Зарим одоо мусульман хүмүүс одоо Араб улс руу явхад ингээл улсаас ингээ мөнгө өгч ийн явуулахд хиндугийн хүмүүс хиндугийн байгууллагад одоо хүмүүсийг ингээ тэр хот руу явуулахд улс төрөөс бас мөнгө өгч ийн. Тэгэхээр одоо улсаас ингээл бусад шашингийн байгууллагуудад бас мөнгө өгөх ёстой гэсэн үг юм уу? энэ бол одоо нэг тал байна. Би одоо хуульчийн хувьд бол өөр нэг том асуудал бас гарч ирээд байгаа тулгараад байна.
Freedom to religion includes only to right to profess and practice.
Энэ бол одоо нэг том асуудал нь болохоор зүгээр л өөрийнхөө шашинг одоо эдлэх гэсэн утгатай юм уу? Эсвэл өөрөө сонгоод бодоод одоо шашингаа одоо өөрчлөх эрхчлөө олгодох юм уугүй юу?
Different legislative provisions.
Непал хойд бол
signatory to the many international.
Непал бол одоо олон улсын янз янзын грэд бол одоо зурцсан байт юм байна. Нэг нь бол одоо олон улсын хүмүүний эрхийн одоо энэ зарлалд гэсэн юмс байна. Одоо иймэрхүү одоо нүб мөбийн янз янзын грэд бол гарын үсэг зурцсан л байдаг. Одоо тийм хүмүүний эрхийг зарлцсан юм нь бол одоо хүн болгон өөрийн сонгоцсон шашингаа бас сайсангаа сонгоод өөрчлөх, сойлох тийм эрх хадгалцсан байх ёстой гэж заагдсан байдаг юм шүү дээ. Одоо тэр нүбийн одоо тэр бичиг баримт бол шашингаа одоо эдлэх эрхчлөө бол мэдээж шашингаа сонгох эрх гэж хүн болгоо ологдог. Гэтэл Непалын хойд бол хуульд бол зөвхөн одоо тэр үед амжсан шашингаа ингээл одоо шүтэх эрх олгосон болохоос сонгох эрхчлөө олгоогүй байна. Одоо Непал бол одоо ийм олон улсын гэрээнд ингээл хэлцээрт гарын үсэг зурцсан байхад бид нэр тэр хоёр бол одоо зөрчилтэй байж байна. Тэгэхээр одоо Непалын одоо хэлцээр гэсэн хууль, хэлцээрийн тухай хууль хэрвээ
country is a signatory
манай улс олон улсын олон улсын гэрээнд хэлцээрт
supremacy over the national law.
Хэрвээ ийм хэлцээрт гарын үсэг зурсан байх юм бол тэр бол манай улсын хуулиас дээр гарах юм байна гэж заасан байна.
And the national law is there. Which this
тэгэхээр одоо энэ зөрчилтэй байх байдал бол гарч ирээд байна. Хин нэг юм бол одоо ийм зөрчлийг одоо шийдэх гэж дэд шүүхтэр одоо гаргуулах хэрэгтэй юм байна. Эднэр бол одоо нээлттэй асуудлууд ингээд гарч ирээд байна. Би одоо энэ бүх одоо тодорхой юмыг одоо ярих гэж байгаа биш. Зүгээр л Непалын одоо хойд юу болж байгааг л тайлбарлах гэсэн. Мэдээж бид нар одоо үндсэн хуйлыг одоо хийх одоо явцсандаа явж байна. Мэдээж Непалын одоо тэр аливаа шашин дээдлэхгүй гэсэн бодлогонд 2 жилийн өмнө бид нар одоо тэгж зарлцсан байна. Тэр бол одоо шашин үүсгэсэн явдал гэж бодоагүй. Шашин үүсгэсэн юм байх юм биш. Эсвэл одоо бүр шашинг одоо тусгаарлцсан бодлого байх ёстой биш. Непалын одоо үндсэн зохицуулт дээр бол хиндүү шашинг одоо маш олон янзаар дэмжигдсэн байдалтай байж байгаа юм байна. Энэ бол одоо зөвхөн хиндүүгийн хүмүүс нь биш, бусад шашингууд нь ч гэсэн одоо энэ байдалд ингээл тасцсан байна. Боддоо хиндүү хоёрыг ялгахад ч хэцүү. Бор зарим шашингуудад бол арай өөр байж болно. Энэ бол одоо ер нь өөрчлөлт хэцүү байдал байна.
Secular state it should not be anti-religious state.
Энэ бол одоо шашинг үүсгэсэн байх хэрэгтэй биш. Зүгээр л бүх шашингуудад ингээл адил тэгш үүсэх хуулийг ингээл хэрэгжүүлэх хэрэгтэй юм байна.
Without any prejudice and any
шашингуудыг ингээл ялгварлан үүсгэж болох хэрэггүй юм байна. Непалын хойд бол би бол одоо хэлэх хэрэгтэй юм хэлсэн байх гэж бодож байна.
Very happy if you have any question.
Та нар одоо асуух асуулт байх юм бол би бол одоо хариулахад бол сайхан байна. Баярлалаа.
одоо бидний одоо харж ирсэн нэг одоо улсад одоо тэ ийм олон одоо асуудал болон тэ маш олон одоо одоо уламжлал одоо явагддаг гэдэгт одоо гайхмаар. Бид нар одоо 10 минут одоо асуулт хариултын одоо яг секшн явагдан тэгээд энд одоо хүмүүстэй баяр хүргэе.
We should have a student with a microphone who's going to
одоо микрофонд нэг оюутан байх хэрэгтэй. Тэгээд бид нарт одоо асуулт асуух үед тэр асуултыг одоо хөрвүүлж өгнө.
Well, here we have someone who's stepping forward as an unassigned volunteer. Thank you. We need you to ask your questions into the microphone and then we need to
та нар асуулт байгаа бол асуултаа микрофон ярин хэлж
repeat those questions.
Өөрсдийнхөө асуултуудыг
other than English, so if you have your headsets
өөрөө нэрийг мөн тэгээд ямар хэлээр асууж байгаа хэлж болно.
Let me open it to the floor for questions.
Асуулт байна уу?
Questions can be addressed to any of our panelists. We
want хинд ч одоо тавигдчих болно. Асуулт байна.
Yes, thank you. One, let me just get the microphone to you and then
Chronicles I should go to you. That's all there is.
This question is directed primarily to our guest from China. The status of house churches, because it seems as though in many cases they are hidden, unapproved, but yet you were able to have a conference. And so is this they're not approved but the government doesn't mind or could you just clarify that a little bit for me would be
нэг тавьж байгаа асуулт нь болохоор зарим нэг одоо хаагдмал одоо нуугдмал тийм одоо шашингууд одоо хэрхэн одоо тий өөрсдөө илэрхийлэн та нар одоо янз бүрийн чуулган тавьж байгаа гэж байгаа. Энэ чуулган дээр одоо өөрсдөө одоо бүрэн илэрхийлж чадахгүй ч гэсэн та нарын чуулганыг одоо зохион байгуулах нь ямар учиртай юм бэ?
However, never get success. Because of that is cause numerous problems all over China. So finally, government realized to fight with the house church almost.
А тэгэд нөгөө дээр жижиг шашингуудыг одоо тий. А өөрсдөө ямар нэгэн байдлаар одоо өөрсдөө тунхлахж оролдох юм бол тий. Энэ нь одоо хятад даяар одоо тий. Одоо үмэн одоо шуган дэгдэжсэн. А тэгэд энэ бүхний стратегийг одоо өөрчлөн одоо тэ бид нэр одоо юу ихэлсэн юм болохоор одоо чуулганы дэд зохион байгуулж ихэлсэн одоо тэгснэрээ одоо тэ зохион байгуулалттай тэгэд зүв байдлаар одоо шугам одоо бүрдүүлэхгүйгээр тэ үүмэн бүрдүүлэхгүйгээр одоо энэ чуулгануудыг зохион байгуулж
байгаа. Instead of attack everyone, finally government adopted a new strategy which is
шинэ стратеги нь болохоор
as long as you are worship yourself in somewhere not in the public place government just pretending seeing nothing I don't know what this words to say that it's just a fact government knows all the house church but try to make a sort of a peace not peace
in better одоо нэгсэнд одоо үүмэнс дэгдэхгүйгээр те нэг 50 байдлаар одоо энэ үйл ажиллагаа явуулахыг оролдож байгаа нь мэдээж энэ нь болохоор бүрэн дүрэн амжилттай биш гэсэн те бүрэн дүрнээр тэр хүмүүсийг одоо жижиг шашнуудыг илэрхийлж чаддгүй ч гэсэн те нэгсэнд бас нэг дуу хоолой нь болж өгч байгаа одоо амжилттай байгаа. Би та нар хэрэв Бээжинд ирэх юм бол би та нарт ч гэсэн энийг харуулж болно.
In Beijing several one like that in
ойролцоогоор одоо те 800 мянга гарын одоо тэмсэн мөд өгдөг.
Everyone knows that it's just a no name or they do
дээрм одоо тэр шашны бүлгүүд нь гэсэн өөрийн гэсэн нэр томьёогүй оршиж гэдэг те зүгээр нэг тэгээ нэгсэндээ энэ тэгээ ямар нэг нэр томьёо авахгүй бол мэдээж та нарыг нэг мэдчихэж байгаа те одоо энэ болохоор тэр одоо одоо асуудал үүсэж болох тэрхүү шашингуудыг харуулж байгаа.
This issue if this is a facts you cannot pretend seeing nothing forever we
хүм болгонд одоо тэр мэдээж одоо тэр олон нийтийн газар тавигдсан тэр одоо зарлуудыг одоо хараад те одоо асуудал гэдгийг нь хүмүүс болгоом мэдж байгаа тийм. Тэгээд хин ч гэсэн үнийг одоо үйл ашиж чадахгүй. Тэгээд энийг хамгийн гол нь яагаад асуудал гэдэг нь ойлгоод тэгээд шийдвэрлэх асуудал байна. Өөр асуулт байна уу?
Wait for the microphone, otherwise the interpreters won't be able to hear you.
Let me follow up with Professor Liu Peng. And you mentioned that the government tried to suppress
the answer.
Realized it was unsuccessful, so it has backed up.
Дээр мөн одоо тэр жижиг хэшнүүдийг одоо нэг зогсоохыг оролдож байна, тийм.
The government decided to suppress them and they were very successful. So it seems that the government is making some choice of priorities. Falun Gong maybe is more threatening, so they're more vigorous.
Дээр нэг одоо тэм илүү одоо засагт одоо илүү аюултай тэр зүмүүдийг одоо одоо зогсоогоод тийм зогсоож чадчихаа тийм. Гэтэл бид нар өөрснөө дэ мэдээж нэг нэгдүгээрт аль одоо тэр аюул илүү аюул учруулж болох тэр сүмүүдийг одоо сонгон ажиллаж байгаа шиг харагдчихэв. Засгийн газар үнийг зогсоох тэр бүрэн одоо бүрэн хүчтэй. Ихэвчлэн одоо тэ тоон дээр одоо төшиглэн одоо тэ энэ хүн шийдвэр гаргаж байгаа. 50 гаруй мянган одоо шашингуудын одоо гишүүдийг одоо 50 гаруй мянган шашингуудын гишүүдийг одоо бүгдийг нь одоо шоронд хийж чадахгүй тэ.
How many prison you have to build up? That's the one issue. Second, Falun Gong doesn't have a real background or connection or recognition from the international world or with connection with other countries. It's only China or outside of China, but by Chinese.
Зарим нь одоо шашингууд нь одоо өөр юм гисэн одоо олон улсын тэр одоо байр суурь гэдэг эдэн бүхэн зөвхөн одоо хятадд оршиж байгаа зүйл те.
Mr. Gong knows this very well. Each president of US with the China never missed opportunity to raise up issue, religion freedom or something like that. So if China want to keep a good relation with US, we have a lots of good reason to have a good relation with US. How can we
repeat American exhaustive сайрцад байхыг хүсэх юм бол
to anti or to crack down Christian or Christianity is almost impossible in the whole world. How could China get success? But the Falun Gong is not considered as a religion. The doctrine or theology of Falun Gong is very, very little. It's a mixture from Buddhism and Taoism, a little bit about.
Тэр нэг шиг одоо өөр нэр том юу гэдэг шашингийн ярьж байна. Тэр нь бол Falun Gong гэдэг. Тэр нь болохоор яг юу ихээр одоо чинь зүгээр нэг ямар нэгэн санаа тэ энэ болохоор яг өөр нэгэн тогтолцоо юм шашин биш.
Then they did something surrounded Zhongnanhai, the headquarters of CCP, a scared party find out they are very organized with a network, so crack down them.
Тэр ямар нэгэн тэ мафийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа тэ эсвэл тийм тогтолцоо тэ одоо юу гэдэг одоо засагт одоо аюул учруулж болох тэдгээр одоо бүлгүүдийг одоо тэ зогсоох тийм бодлого явуулдаг мэтэж.
It's doable, it's realistic to crack down Falun Gong. It's not realistic to crack down Christianity.
Мэтэж Христос шашин гэж зогсоох ямар ч арга байхгүй тэ ягаад бол энэ болохоор дэлхийд одоо нэртэ тийм одоо тэгээд тэд нар болохоор өөрснөө нэг аль биесээр байгуулагдсан юм шиг байна. Тийм болохоор тэд нарыг одоо зогсоох засгийн газараас зогсоох ямар ч арга байхгүй гэдэг мэдээж энэ болохоор олон мэдээж олон дэлхийд аяар нэг зогсоодаг бол мэдээж хятад зогсоох ямар ч арга байхгүй. Тийм болохоор зүв байгуулагдсан зүгээр олгсон аль биесний тэр сүмүүдийг мэдээж ирэх шиг хамаасан. Одоо нэг асуулт асуулгаа. Тэгээд нэг дуусгая гинэ.
This would be a, just a hopefully short questions to
асуултсай Японы төлөөлөгчд мөн Непалд Японд асуухад
I thought the reference to the religious corporation was very interesting. Most Americans probably don't realize this is form of organization of American religious corporations, and I wonder
сайхнаас одоо нэг Америкник зөөс Америкийн одоо тэ зарим дэ сүмийн одоо зохион байгуулалтын нэгжүүд одоо бий болсон.
Professor Tapa, you describe very carefully on law of conversion. Do you see any possibility in coming years of shifting to a more open ICCPR?
Үүлийг одоо хариуцсан хуйлуудыг одоо гаргаж ирсэн тухай ярьсан. Тэгээд энийг илүү одоо хэрэгжлээтэй болгох тийм асуудал дээр та нар яаж ажиллаж байгаа?
Because my transcript is finished, so I'd like to answer in Japanese. Do you have headset?
Баа, японоор хариулъя.
ご質問というのはですね、日本の宗教法人法と それからアメリカの宗教法人法と、アメリカの宗教法人制度、法人法が日本の宗教法人法に影響を与えたかどうかというご質問だというふうに理解をいたしました。で、その点に関してはですね、影響は非常に大きくあります。で、ご存知のように、日本がその戦争で、アメリカの宗教法人法は、
アメリカ軍を中心とする連合軍の人たちに、その占領政策というんですが、その占領政策というんですが、その占領政策というんですが、その占領政策というんですが、その占領政策というんですが、その占領政策というんですが、その占領政策というんですが、その占領政策というんですが、その占領政策というんですが、その占領政策というんですが、その占領政策というんですが、その占領政策というんですが、その占領政策というんですが、その占領政策というんですが、その占領政策というんですが、その占領政策というんですが、その占領政策というんですが、その占領政策というんですが、その占領政策というんですが、その占領政策というんですが、その占領政策というんですが、その占領政策というんですが、その占領政策というんですが、その占領政策というんですが、その占領政策というんですが、その占領政策というんですが、その占領政策というんですが、その占領政策というんですが、その占領政策というんですが、その占領政策というんですが、その占領政策というんですが、その占領政策というんですが、その占領政策というんですが、その占領政策というんですが、その占領政策というんですが、その占領政策というん Япон дахь одоо шашны хэрэгжлийг одоо улам өргөжүүлэх. Тэгээд удалгүй одоо тийм тэднэрээс үндэслээд одоо шашны хэрэгжлөний одоо хууль мөн иргэцэн асуудлууд одоо гарч ирсэн. Батлагдаж гэлсэн. Тэгээд эдгээр одоо үйл ажиллагаанууд нь одоогийн нэг юу асуудлууд одоогийн нэг хэрэгжлэний хууль зүйн хэрэгцээ асуудлууд дээр одоо тулгуурж эхэлж байгаа юм. Түрэндээ тулгуурлаа одоо одоогийн асуудлуудыг гаргаж байгаа. Бусад одоо сүмд одоо ингээд илсэн орох одоо тэрхүү асуудал нь те мэдээж хууль заагдсан байгаа.
Demands to lift that provision that you know. Even rather than there are the some, you know, the fanatics groups, Hindu fanatics groups and come, you know, Nepal should, you know, the population, 18 million population, or the 80%, more than 80% population of Hindu, it should be remain the Hindu state. That type of, you know, the voice is coming, whereas the lifting the anti-conversion provision, is, maybe there are some very, you know, as we say, the macroscopic minority, maybe somewhere this type of eye. So regarding the, you know, the Article 18cc also, I see the very rare chances of these things to come in the near future also. This is my only personal view. Thank you very much.
Тэгээд энэ хурлаанд орсон баярлалаа.